Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove nedjelje 15. novembra građani Bosne i Hercegovine biraju novu vlast u svojim lokalnim sredinama. Na oko 5800 biračkih mjesta biraju čelnike opština i gradova, članove opštinskih i gradskih parlamenata, kao i članove Skupštine Brčko distrikta. Skoro 3.300.000 birača ove godine glasa u potpuno novim i drugačijim uslovima od svih prethodnih, u uslovima pandemije COVID-19, zbog čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila na poštivanje propisanih epidemioloških mjera. Jedini grad u kojem birači nisu izašli na izbore je Mostar, ali će to demokratsko pravo moći ostvariti 20. decembra, prvi put nakon 2008. godine, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Do 16 sati prema informaciji Centralne izborne komisije na lokalne izbore je izašlo 38% upisanih birača, u Federaciji i Brčko distriktu 35%, a u Republici Srpskoj 42% građana. Najbolji odziv je zabilježen u najmanjoj BH opštini Istočni Drvar, gdje je od 198 stanovnika svoju građansku dužnost obavilo njih 158. Na nekim biračkim mjestima, a posebno u Doboju, zabilježeni su problemi jer je onemogućeno nadgledanje izbornog procesa nevladinim, ali i nekim stranačkim posmatračima. Zbog toga su posmatrači na stepenice gradske uprave bacili svoje posmatračke iskaznice. Evo kako je to izgledalo.
Ostavka! Ostavka!
Eto im, pa nek on to čuvaju sebi.
Ocjenu je dala i koalicija pod lupom, o čemu govori Dario Jovanović.
Problem u pristupu biračkim mjestima posmatrači su imali na 46 različitih biračkih mjesta, od čega je većina ovih biračkih mjesta u Doboju. Slična situacija zabilježena je i na određenom broju biračkih mjesta u Banjoj Luci. Na najmanje 7 biračkih mjesta onemogućeno je posmatračima da posmatraju. Posmatračima nije bio omogućen pristup uglavnom zbog lokalnih šerifa, samovolje, dakle, predsjednika biračkih odbora koji misle da su iznad zakona.
S obzirom da se ovi lokalni izbori održavaju u posebnim uslovima zbog pandemije COVID-19, na glasačkim mjestima su se uglavnom poštovale higijensko-epidemiološke mjere, o čemu svjedoči i Emina Rovčanin, predsjednica izborne komisije u opštini Novo Sarajevo.
Nismo primijetili nikakvo nezadovoljstvo građana, imaju strpljenja da im se dezinfikuju ruke, da se izmjeri temperatura, čekaju strpljivo u redovima i zaista smo jako, jako zadovoljni, pa i odziv birača nije loš do sada. Imamo 2 COVID tima i oni su na terenu, kako se čujemo s njima telefonom jer se nismo vidjeli, protiče sve u najboljem redu.
Ipak s problemima su se suočili građani kod kojih je dijagnostikovana zaraza virusom korona, kao i oni koji su u izolaciji, a o tome nemaju zvanično rješenje. Dario Jovanović iz koalicije pod lupom, čijih 2500 posmatrača prati izbore, kaže...
Vlada prilično haotična situacija na terenu, da se ljudi masovno žale, zovu, ne mogu ostvariti svoja prava glasa upravo zbog toga što im sistem, zapravo država, nije omogućila adekvatne uslove da ostvari svoje zakonom i ustavom zagarantovanom pravo.
Građani Sarajeva na jednom od biračkih mjesta o svojim očekivanjima kažu.
Spremila sam se za ovo, to je maska, to su rukavice i moja olovka.
Želim dati svoj glas, jer iskreno ovo je moja država, imam svoje mišljenje i želim glasiti za dobro moje djece.
Glasam za svoju budućnost, da se promijene neke stvari u Bosni i Hercegovini.
A od izbora očekujem evo čitav život, vjerujte. Obijelio sam više čekajući.
Birališta u Bosni i Hercegovini se zatvaraju u 19 sati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. U najnovijem Mostu vođena je polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike bili su 2 politička analitičara iz Beograda, Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković. Polemisalo se o tome u kojoj mjeri Amfilohije zaslužan za pad Mila Đukanovića i da li je njegov politički angažman na izborima donio dobro Crnoj Gori. Kakav je bio njegov odnos prema crnogorskoj naciji i državi, kakva je bila Amfilohijeva uloga u ratovima 90. godina i da li se razlikovala od djelovanja velikodostojnika drugih vjera. Naši sagovornici iznose svoje stavove i o tome zašto je Amfilohije podržao Radovana Karadžića i Ratka Mladića, da li je tačno da je Karadžiću nudio skrovište kada se on skrivao u Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje, kakav je bio Amfilohijev odnos prema srebreničkom genocidu, kao i o tome kakav je bio njegov stav prema zapadnoj civilizaciji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o zaostavštini mitropolita Amfilohija Radovića. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković. Gospodine Milivojeviću, mitropolit Amfilohije je najveći deo svog života proveo u Crnoj Gori. On nije bio samo čelnik Srpske pravoslavne crkve u toj državi, nego je imao i izuzetan politički uticaj. Šta je po vama njegovo političko nasljeđe u Crnoj Gori?
Najsvežije političko nasljeđe u Crnoj Gori je svakako pobjeda opozicione koalicije na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koje sasvim sigurno ne bi bilo bez njegovog, rekao bih, i direktnog političkog angažmana. Na kraju krajeva on je bio neka vrsta i neformalnog čelnika jedne izborne koalicije, ali jedna vrsta, da tako kažem, najmanjih zajedničkog sadrživaca između ostale dve opozicione koalicije. Ne zaboravite zapravo da su i čelnici građanske koalicije URA i čelnici ove centrumaške koalicije oko gospodina Bečića na te ključne razgovore o tome, čak i posle izbore, ali u kom pravcu bi trebalo formirati novu izvršnu vlast, koji išli na dogovore upravo kod pokojnog Amfilohija kao jedne vrste posrednika ili možda čak i garanta, da tako kažem, da će ta pobjeda opozicije biti pretvorena u formiranje izvršne vlasti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa ja se slažem da on ima tu ključni uticaj, samo ja ne znam koliko je to dobro. Meni se čini da je ono zašto se Amfilohije borio u svom dugom i jako radišnom životu su uglavnom neke ideološke postavke koje su vrlo retrogradne, recimo kleronacionalizam, mržnja prema zapadnoj civilizaciji, tu je onda homofobija. Amfilohije jedne godine proglašen za homofoba godine jer je podržao maltene ono nasilje koje je bilo na paradi ponosa 2010. godine, kad je on izjednačio ljude koji šetaju gradom, jeli, paradu ponosa, i one koji ih napadaju i demoliraju grad. Onda to je proglašavanje muslimana za lažne ljude, lažne vere, opravdanje istrage poturica, orden koji je dao Vojislavu Šešelju zato što je branio Božju pravdu pred Haškim tribunalom, pohvale koje je davao Miloševiću i proglasio ga čovjekom koji je samog sebe žrtvovao za srpstvo, rehabilitacija četništva i Draže Mihajlovića, nuđenje skloništa Radovanu Karadžiću i jedan po meni možda i najradikalniji užasan čin, a to je kanonizacija popa Milorada Vukojičića Mace, koji je bio predvodnik Crne Trojke koja je ordinirala po Pljevljima tokom Drugog svjetskog rata i do ostalog mu se čovjek je ubio majku Miša Janketića, o čemu je Miša Janketić jednom vrlo potresno govorio na komemoraciji žrtvama četničkog pokolja u Vraniću. Tako da kad se sve to sabere, a sve to može da se dokumentuje silnim izjavama mitropolitovim, meni se čini da je to nasljeđe prilično negativno. Bez obzira što on bio jako obrazovan čovjek koji je govorio mnoštvo jezika, načitan i učinio neke dobre stvari, na primjer sačuvao je džamiju u Beogradu od paljenja, ali čini mi se da je to nasljeđe pre svega negativno.
Gospodine Milivojeviću?
Pa znate kako, ja ne bih da kvalifikujem, znate, ulaziti u kvalifikaciju na crno-beloj osnovi po meni je besmisleno u ovom trenutku. Na taj način kako je gospodin Marković poređao, ja verujem da deo toga jesu činjenica, ne dovodim to u pitanje. Ja mogu jednako toliko činjenica koje mogu dovesti sve to u pitanje da poređam i da onda da se nagornjavamo. Nije tačno da je pokojni mitropolit bio neka vrsta anticivilizacijske ili antievropske ili antizapadne osobe. Pa ne zaboravite, on je nekoliko godina proveo živeći u Parizu, 7 godina u Grčkoj. On je jedan od ključnih ljudi Srpske pravoslavne crkve u kontaktima, recimo, sa Vatikanom. Govorim o ovome što se dešavalo 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije, u ratu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu i u Sloveniji. Mi možemo stvari posmatrati ovako. Nije mitropolit crnogorsko-primorski, brdski, skenderijski, egzarh pećkog trona i kako puna titula mi je, arhijepiskop cetinski, bio taj, na primjer, koji je pevao pesmu Salovčena bila kliče, bit će srpski Dubrovnik, nego neki koji i dalje podržavaju odlazeću vlast u Crnoj Gori. Gospodin Milo Đukanović je bio predsjednik vlade. On je operativno i funkcionalno i teorijski bio neko ko je bio faktični komandant, na primjer, ako govorimo o opsadi Dubrovnika. Na taj način ja ne bih ulazio prosto, kažem, koliko ja sam u pravu, toliko je verovatno u pravu gospodin Marković. Ono što je meni mnogo važnije u ovom trenutku jeste da je njegov odlazak sa životne scene na neki način se desio u vreme kada je Crna Gora posle ne 30 godina, nego faktički posle 33 godine vlasti jednog čoveka koji je došao na krilima antibirokratske revolucije kao pulen Slobodana Miloševića, posle žute grede na vlast i ustoličio se sa 27 godina života i 33 godine u kontinuitetu vladao tom Crnom Gorom. Dakle, desilo se čudo neviđeno da zapravo i ova nacionalna srpska opozicija i građanska opozicija u Crnoj Gori i ova takozvana demokratska, odnosno centrumaška opozicija u Crnoj Gori su zapravo na neki način isključivo za zaslugom mitropolita Amfilohija došle u poziciju da jedno od svojih izbornih pobjeda eventualno pretvore u vlast. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče koji je također bitan. Gospodin Marković je pomenuo, recimo, mislim da je to muftija beogradski Jusuf Spahić je nedavno posjetio na tu činjenicu demonstracije 2008. godine, da on lično stao ispred Bajrakli džamije i faktički odbranio od huligana. A ako bismo vraćali priču na ružne prošlosti, znate, od svih svetovnih vladara do svih verskih poglavara na teritoriji ovo što se danas zove Zapadni Balkan ili bolje rečeno što se zove bivša Jugoslavija, svima bismo njima mogli da nađemo tu vrstu izjava i čak nekima koji su na mnogo važnijim funkcijama bismo našli mnogo više takvih izjava. Krenimo od predsjednika Srbije pa do predsjednika i premijera okolnih država ovde koji su nekad činili bivšu Jugoslaviju.
Gospodine Marković?
Pa to što je Amfilohije živao na zapadu ne znači da nije protivnik zapada. Mislim, on je o tome eksplicitno pričao, o tome da mi moramo da se vratimo na našu jerusalimsko-carigradsku liniju i da ne možemo da usvajamo ono što je zapad doneo. A što se tiče ovih drugih stvari, ja su Đukanović i Amfilohije bili na istoj liniji početkom 90-ih, kao što je bio i Vučić. Samo što je Đukanović promenio tu agendu i okrenuo se na drugu stranu. Mislim, na kraju izvinio se za taj Dubrovnik Stipi Mesić u 2000. godine, nakon čega je Amfilohije napao i Đukanovića i celu vlast zbog tog izvinjenja i da ne može da se izvinjava niko i zbog Jasenovca, Jadovna i svega ostalog i zbog genocida nad Srbima. Tako da hoću da kažem da je Amfilohije ostao dosledan svih tih decenija. Ja nisam siguran da demokratija koju donosi crkva kao jedna strogo hijerarhijski ustrojena institucija koja više podseća na vojsku nego na demokratsku državu, da to može da donese sreću u nekoj državi. A meni se čini da je njegovo nasljeđe se vidi na kraju po ljudima koje on dovodi na vlast. Zdravko Krivokapić poredi tu svoju 12 ministara kao 12 apostola i kaže da ga je tome naučio Amfilohije. Meni to nešto su malo čudno, ako ništa drugo. Ili ne znam, imamo primjer ove ministarke koja bi trebalo da preuzme resor kulture, prosvete i nauke, a koja je napala najstrašnije Borisa Dežulovića zbog jednog kritičkog teksta koji on napisao o litijama, odnosno odbrani srpskih svetinja, a gospođa Vesna Bratić je napisala za Dežulovića da je đubre ustaško i da je magarac. A reći za Dežulovića koji je napisao ne stotine, nego hiljade tekstova protiv ustaša i protiv nacionalizma u Hrvatskoj, to je otprilike isto kao reći za Ivana Gorana Kovačića da je ustaš. Hoću da kažem da to nasljeđe tu se vidi nekakav klerikalizam, nekakav čudan nacionalizam i po meni jedna nekakva beslovesnost koja tu vlada. Tako da ja nisam siguran da je ta pobjeda donosi nešto jako lepo i dobro. Tako da ja nisam siguran da to nasljeđe Amfilohija Radovića može da donese nešto pozitivno Crnoj Gori. Ja koliko vidim, Crnogorci se tamo ne osjećaju baš dobro. Bošnjaci su pljevljima svašta doživljavali u tim slavljeničkim danima i noćima. Tako da ne znam šta da očekujem. Hoću da kažem da je ta vrsta nacionalizma koju je zagovarao Amfilohije, sigurno da donosi nešto dobro ljudima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike su dva politička analitičara iz Beograda, Tomislav Marković i Cvjetin Milivojević. Govori Cvjetin Milivojević.
Sad pominjete pljevlja, ako se ja dobro sećam, jedan od prvih ljudi koji apelovao da se tamo ti oštri jezici i ruke koje se pojavile u jednom trenutku da se spuste u tenziju i tako dalje, bio upravo pokojni mitropolit. Kad me već pitate za to, ali inače kad govorite o tome da se na vreme, jeli, Milo Đukanović kao sve vladar Crne Gore još otarasio te, kako vi to kažete, klero nacionalističke ili ne znam nija kakve pošasti i tako dalje, zaboravljate jednu činjenicu, da je upravo Antilohije Radović direktno pomogao u izbornoj kampanji predsjedničkoj za predsjednika Crne Gore, kada je Milo Đukanović kroz iglene uši pobedio pokojnog Momira Đulatovića, to je bio decembar 98. godine, i ta njihova, da tako kažem, možda i neka vrsta političke koalicije potrajala je čak i u vreme kada je Crna Gora organizovala referendum o nezavisnosti. Ne zaboravite da je sam Đukanović pre neki dan u jednom intervju rekao da on duguje, mislim čak i u Telegramu saučeće, da on duguje zahvalnost pokojnom mitropolitu Amfilohiju zato što je smirio političke tenzije. Do njihovog raskida dolazi zapravo onog trenutka kada je Đukanović faktički odlučio da prizna Kosovo kao nezavisnu državu i od tog trenutka postoji zapravo nesporazum između njih dvojice. No kad govorimo o političkoj zaostavštini, mi zaboravljamo i neke druge stvari. Sad ste pomenuli gospodina Zdravka Krsmanovića, dakle taj rečnik koji vi njemu, da tako kažem, spočitavate, jeli, je zapravo, ako bismo otišli u drugu krajnost, ono što tabloidi pod direktnim urednikovanjem Aleksandra Vučića čine tom istom Zdravku Krsmanoviću, samo sa druge strane, njemu zameraju upravo to što mu vi mislite da ima previše, dakle manjak srpstva ili manjak odanosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Gospodine Markoviću, mitropolit Amfilohije je ostavio velikog traga i u regionu. Kako biste vi ocenili njegovu ulogu 90. godina?
Nije problem samo u 90. godinama, već to je on sve vreme nastavio da sprovodi istu vrstu nacionalističke politike do svog kraja. On je u tome bio dosledan. Pre 10. godina organizovan je u Dubrovniku neki pravoslavni sabor na kome je Amfilohiju zabranjen dolaziti, jer on je govorio da Dubrovnik crnogorski grad i išao je kada su rezervisti napadali Dubrovnik, išao je da ih bodri uz guslo. Da ne pominjemo one njegove izjave koje nisu ni tako davne, to je od pre 5-6 godina, to kada je opravdavao istragu Poturica, kada je govorio kako je vladika Danilo to mogao da uradi, pa je to opravdavao. Jeste strašno pobiti ljude, ali još je strašnije duhovno pogubiti ljude i da su to lažni ljudi i lažne vjere. To je strašna dehumanizacija i to je sve vreme isto nacionalistička priča. Također to što nije priznavao crnogorsku naciju i govorio da su crnogorci potopila Milovana Đilasa i da je crnogorska nacija izmišljena u Titovoj i Đilasovoj laboratoriji i da u istoriji nikad nije postojao crnogorski narod. Da ne pričamo o pohvalama majci Radovana Karadžića, koja je za njega majka Jugovića, Radovana Karadžića, koga je poredio sa Vukom Karadžićem, koji danas spasava našu dušu tokom rata u Bosni i tokom pokolja. O Srebrenicu je govorio jeli, da je to neka vrsta osvete, nikad nije to nazvao genocidom. To nisu pojedinačne izjave, to je dosledna ideologija koja traje sve vreme. I tu nema nikakvog odstupanja. Ako mu nešto treba priznati, treba mu priznati da je bio dosledan u tome. Da ne pričamo o tome kad je jeli, Paškom tribunalu izručen Slobodan Milošević. Dajan Filoh je govorio o tome da je to strašno, da je to najveća sramota i stid pred istorijom srpskog naroda, to što čovjeku treba da sude za ratne zločine. Meni se čini da mitropolit teško da je bio čovjek ljubavi u ugošćavanju Željka Ražnatovića Arkana, da i ne govori. Prosto imamo nekakvu klonost prema ratnim zločincima, oni su mu bili jako simpatični, svi od Miloševića preko Šešće i Radovana Karadžića, Ljane Plavšić koju je nazivao kosovskom devojkom, a to je ona isto žena koja je govorila da nije šteta da pogine nekoliko miliona Srba ako će ostali da živaju u plodovima borbe. Ja mislim da to sve očigledno. Sad ovo što se radi posle njegove smrti, sve ove lepe priče o njemu koje kruže naokolo, meni to spada u žanr hagiografije. Hagiografije, odnosno žitije je književnost. Tako da taj Amfilohije o kome se govori širom po medijima, to je književni lik, a ne realna ličnost. Ono što je realnost, to sve može da se pročita iz njegovih knjiga, njegovih intervjua, njegovih tekstova. I čini mi se da to nasljeđe nije ni malo dobro i nije donelo ništa pomirenju i nekakvom dobru ni u regionu, ni u Crnoj Gori.
Gospodine Milivojeviću, kako vi gledate na ulogu mitropolita Amfilohija u 90. godinama?
Kao i ulogu svih verskih poglavara na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista ne znam, voleo bi da me neko ispravi ovde, da li postoji jedan verski poglavar od Srpske pravoslavne crkve preko katoličke crkve, preko islamske verske zajednice i tako dalje, koji se nije ponašao tokom 90. godina kao klasični nacionalist. Ja zaista ne mogu da nađem ni jedan jedini primjer nekog uticajnog verskog poglavara da nije imao takvih rečenica koje je gospodin Marković vrlo prilježno skupio gospodin Amfilohije. Dakle, ja sam čak pisao i neke knjige koje se bavio medijskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije. I trudio sam se da skupim te najgore, najmučnije izjave. Dakle, počelo od srpskih preko ovih, ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. Smo i čuli u Sloveniji od strane najviših državnih funkcionera, političara, pa do čak i nekih verskih prvaka koji su iz Slovenije, možete čuti najgore moguće izjave o nekim drugima. Da li su to Srbi, Hrvati, nije ni važno. Ne možete reći za njega da nije priznao crnogorsku naciju. Koliko niste u pravu, pokazuje podatak da je mnogo veći broj pravoslavnih vernika u Crnoj Gori koji poštuje Srpsku pravoslavnu crkvu nego što je tamo Srba, oni koji se izjašnjavaju Srbima u Crnoj Gori. Šta to govori? Da se i deo Crnogoraca zapravo osjećao vernicima Srpske pravoslavne crkve. Zar bi to činili ako se oni u narodnom smislu osjećaju Crnogorcima? Zašto nisu izabrali neku drugu crkvu ako su vernici, na primjer? To je jedan aspekt priče. Drugo, da je on negirao državnost Crne Gore, malo prije sam pomenuo, prvo gospodin Đukanović kaže da je on bio ključni činilac zapravo u tome da na jedan miran način sa vrlo tankom većinom Crna Gora dođe do nezavisnosti na onom građanskom referendumu koji je bio 2006. godine. Treća stvar, on je sačuvao mitropoliju Crnogorsku primorsku Srpske pravoslavne crkve kao više nego autonoman deo Srpske pravoslavne crkve. To je vidljivo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike su dva politička analitičara iz Beograda, Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković. Voditelj je Omer Karabeg.
Izvinite, gospodine Milivojeviću, ali ja bih se ipak vratio na ove 90. godine.
Dobro.
Recimo, kakav je po vama bio njegov odnos prema Karadžiću i Mladiću? Ja koliko znam, on je jedno vreme Karadžiću nudio skrovište dok se on skrivao po Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje. Kako vi na to gledate?
Skrovište mi je, kao što znate, nudio čak i Putin, pa je nudio pre toga i Jeljcin. I mnogi drugi su nudili skloništa. Dakle, govorimo sada o Karadžiću do kraja 95. godine i o Karadžiću od trenutka kada Karadžića na Hašku potvrdnicu stavlja Haški tribunal. To su dve različite stvari. U prvom delu te priče postoji činjenica da su svi crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve zapravo u Karadžiću vidjeli neku vrstu nacionalnog pregaoca. I to je nesporno. To je tako. U tom trenutku, kao što znate, čak i u Srbiji je Karadžić bio popularniji od, na primjer, Milošević. To je izgledao neverovatno u tom trenutku. Pogotovo, recimo, od trenutka kada je Milošević uveo onu blokadu na Drini, od tog trenutka je Karadžić u sve to što mu je već pripisivano, te nadnaravne moći, on je dobio i oreol žrtve. To je taj deo priče. Ovaj drugi deo priče, dakle, kako su oni Karadžića vidjeli u svojoj nekoj viziji? Verovatno ne Karadžića koji je optužen za ratne zločine. Na taj način bih ja odvojio te dve stvari. Ja nisam pročitao nigde, voleo bih da me ispravi gospodin Marković, da je Amfilohije Radović na bilo kom mestu podržao bilo koji zločin, konkretno zločin. Toga nema. Ja sam također malo prelistavao štampu i ono što je govorio tu. Toga nema. Dakle, bilo koji zločin, pa i zločin koji je počinila srpska ruka nad pripadnicima nekih drugih naroda, nekih drugih vera i tako dalje. To je velika razlika. Ako bi mi sada generalizovali priču, pa da, svaki sveštenik Srpske pravoslavne crkve je vrlo verovatno, ja ne poznajem ih, ali vrlo verovatno je imao simpatije prema Radovanu Karadžiću. Prema tome, to je priča o tome šta se dešavalo, da li je hteo da kanonizuje majku Radovana Karadžića. Pa čekajte, molim vas, u tom trenutku gledano iz ugla Crne Gore, pa šta je bio DPS? Šta je bio DPS do 1998. godine? Pa DPS je bio Srpska nacionalna stranka. Kakva Demokratska partija socijalista? Ko je više srbovao u Crnoj Gori od političara? Pokojni Bulatović ili, Bogu hvala, živi Đukanović. Đukanović. Dakle, to su te nelogičnosti, tako da mi možemo izvući se Amfilohija Radovića, mi možemo njega naružiti i reći da, to je rekao, da, nesporno da je mnogo od ovoga što je rečeno on rekao. E sada vidimo šta se u tom trenutku još govorilo sa ove strane, dakle, primjer iz Srbije ili Crne Gore, šta se govorilo i sa drugih strana.
Gospodine Markoviću, kako vi gledate na Amfilohijev odnos prema Karadžiću i Mladiću?
Znate šta, ako neko kaže da je Srebrenica neka vrsta osvete, to je opravdanje zločina. To je opravdanje zločina, to se tako zove. Ne može nikako drugačije da se nazove. Vi osvetu prosto opravdavate. Njegove pohvale i njegova podrška Karadžiću i Mladiću i svima drugima, nije on bio lestan i nije da nije znao šta se događa. On je podržavao taj rat koji je, kao što su govorili na sednici poslanici Skupštine Republike Srpske na sednicama u jesen 92. godine, pokolj. Pokolj. Kada jedna strana ima sve moguća vojna sredstva i kada krene na drugu stranu koja nije baš naoružana, zna se na šta to liči i kako to izgleda. Miloš je jedini koji je imao razumevanja i ljubavi prema ratnim zločincima, prema Karadžiću i prema Mladiću, već mnogi drugi. Recimo, kada je proglašena presuda u Hagu Ratku Mladiću, to je Irina i Patrijarhaš nazvao đavoljim delom. A ne možete to da radite. U ime čega vi to radite? U ime kog Boga vi to radite? Kako se zove taj Bog čije ime vi govorite? Kako on ima veze sa Hristom? Je li Hristos nekog ubio? Su apostoli ubijali? Se vratimo mi malo na suštinska pitanja. To je hrišćanska crkva. Nije to crkva, ne znam, obožavanje boginje Kali i prinošenje ljudskih žrtva. Nije to crkva Mamonova ili Balova. To je hrišćanska crkva.
I evo da privodimo kraju. Gospodine Milivojeviću, vaš zaključak, kakvo je političko nasljeđe mitropolita Amfilohija Radovića?
Mislim da je to političko nasljeđe pre svega bitno za Crnu Goru, za buduću Crnu Goru. I prva proba toga šta je on ostavio kao neku vrstu praktičnog zaveštanja će biti upravo ovih dana. Hoće li se ili neće formirati vlada pobednika, koliko će ta vlada potrajati i šta će od onoga što je obećala ta vlada biti ostvareno. Taj projekat ekspertske vlade bez političana ostrašenih s jedne ili s druge strane je projekat zapravo, to nije sporno, mislim da je gospodin Marković rekao na početku, projekat ne profesora Krivokapića, nego projekat pokojnog Amfilohija Radovića.
Gospodine Markoviću, evo da i vas upitam, kako je političko nasljeđe mitropolita Amfilohija Radovića, mislim i u Crnoj Gori i u regionu?
On je podržavao ljude koji su izvršili genocid u Bosni i Hercegovini, podržavao je ljude koji su izvršili invaziju na Dubrovnik. Što se tiče Srbije, njegovo nasljeđe nije samostalno, nije individualno, tu nema nekih originalnih stvari, to je deo ovog jednog velikog projekta, zvali ga mi nacionalističkim ili šovinističkim ili velikosrpskim ili kakvim god, koji traje već 30 godina, samo menja svoja agregatna stanja. U tom smislu ja mislim da region ne može baš da bude previše oduševljen tim političkim nasljeđem na Amfilohija Radovića.
Gospodine Milivojeviću, nisam vas, vama postavio pitanje, kako je njegovo nasljeđe u regionu?
Ono je onako kako ga percipiraju građani tog regiona, dakle kako pojedinci, tako i kao zajednice, kao narodi, kao verske zajednice. Na kraju krajeva, na sreću ili na nesreću, mitropolit Amfilohije za vrijeme svog života nije bio čovjek koji je imao toliku političku snagu. Pan Crne Gore zaista nije neko koji je mogao odlučivati o sudbinama čak i nekih pojedinačnih ljudi, a kamoli o sudbinama država i tako dalje. To generalizovanje kako je on deo nekog velikog srpskog nacionalnog projekta koji postoji 200 godina unazad, ili od Garašanina, ili da vraćamo dalje od cara Dušana, ili možda od Stefana Nemanje, ili oni župana pre toga i tako dalje, je ono deo stereotipa koji stoji. Mene zanima što je on direktno učinio, nažao pripadniku nekog naroda, nekog građaninu, neke zemlje koja je nastala na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja mislim da nije ništa učinio, nažao, on direktno. Tako da sve ostalo jeste slobodno tumačenje. Ja mogu, naravno, da tumačim na jedan način, neko drugi na drugi i to je to.
Mislite li vi, gospodine Markoviću, da Amfilohije nije nikome u regionu učinio ništa, nažao?
Svojom rukom nije, to mu nije bio posao, on je bio čovjek od ideja. Drugi su činili, nažao. Ne možemo svi sve da radimo, mora da postoji podjela posla. Kad se pravi jedan ozbiljan projekat, vojni, ratni, osvajački, treba se obavi priprema za to, treba svašta da se radi, treba mnogo radnih sati, treba mnogo stotine hiljada ljudi, treba čitava jedna organizacija, svako radi svoj posao. U tom smislu da, tačno je da Amfilohije nikom svojom rukom ništa nije, nažao, učinio.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Milivojeviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Markoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Tomislav Marković i Cvjetin Milivojević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.